ตลาดอากาศยานที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดนี้หลายสายการบินพยายามเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทดแทนกำลังแรงงานในภาคการบินค่ะล่าสุดรายงานจากธนาคาร UBS แห่งสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าอุตสาหกรรมการบินเตรียมใช้การควบคุมการบินจากระยะไกลทั้งเครื่องบินพาณิชย์และเฮลิคอปเตอร์หลังจากปี2030ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการจ้างนักบินได้มากถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้าน2แสนล้านบาทต่อปีค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่านักบินนั้นเลือกใช้ระบบการบินอัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตสำหรับเส้นทางการบินระยะไกลและเข้ามาควบคุมการบินด้วยตัวเองถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจที่อาศัยประสบการณ์สูงของนักบินทำให้การวางระบบการบินอัตโนมัติอาจจะช่วยลดต้นทุนที่ปกติจะต้องจ้างนักบินถึง10คนต่อเครื่องบินเพียง1ลำค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักบินที่เรื้อรังมานานหลายสิบปีได้ด้วยหลังจากที่บริษัทโบอิงได้ประเมินว่าในช่วง20ปีต่อจากนี้คือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2036จะมีสายการบินพาณิชย์ซื้อเครื่องบินใหม่ถึง 41,000 ลำนั่นหมายถึงการจ้างและฝึกอบรมนักบินใหม่มากถึง 637,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยค่ะทีมวิจัยธนาคาร UBS แห่งสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าในแง่ของผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันหากเปลี่ยนมาพึ่งพาการบินไร้คนขับจะทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินในสหรัฐนั้นลดลง 11% หรือถูกลงเฉลี่ย40ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,200 บาทต่อบัตรโดยสารแต่ละใบค่ะเรื่องนี้จึงอาจเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินครั้งใหญ่ของโลกที่ไม่ใช่แค่การก้าวตามเทคโนโลยีแต่ยังต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายเพื่อลดจำนวนนักบินเพราะตามกฎหมายการบินในหลายประเทศนั้นได้กำหนดกฎเรื่อง 4-eye rule ให้มีนักบิน2คนบนเครื่องเพื่อควบคุมการบินตลอดเส้นทางอย่างปลอดภัยและนี่อาจเป็นข้อกำหนดที่นำไปสู่กระแสต่อต้านจากสหภาพนักบินได้ค่ะนี่ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนะคะเพียงแต่ปัญหาใหญ่กลับเป็นตัวเลขนักเดินทางที่จะเลือกบินเที่ยวบินไร้คนขับเหล่านี้ค่ะเพราะทาง UBS ทำแบบสำรวจประชากร 8,000 คนทั่วทุกมุมโลกปรากฏว่า 54% ของผู้ที่อยู่ในการสำรวจนั้นบอกว่าตนไม่อยากเดินทางโดยเครื่องบินไร้คนขับขณะที่มีนักเดินทางเพียงแค่ 17% ที่กล้าซื้อตั๋วเครื่องบินที่ปราศจากนักบินควบคุมนี้โดยเป็นผู้คนที่มาจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและออสเตรเลียค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ